Boniclass adalah salah satu vokalis band Bogor yang bernama Super Raya, dijuluki sebagai mesin pencipta lagu. Karena lagu yang telah diciptakan dia tak terhitung berapa. Selain penampilannya yang garang dan lagu-lagunya yang menusuk, ternyata Boniclass adalah seorang yang memiliki prestasi di akademis dan di olahraga. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan drama OBS dan Ruli dengan Boniclass.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue OBS29 dan Ruli di Bercuap episode ke-6. Bercuap episode ke-6 ini gue sama Ruli lagi duduk bareng seorang tokoh ya bang ya?
Nasionalis.
Pancasilais. Seorang tokoh besar.
Tokoh besar.
Di kota Bogor. Silakan.
Langsung panggil orangnya.
Oh ya.
Halo.
Apa kabar, Ak?
Bye, Bit. Sama Ruli.
Bit, kita emang udah kenal sebelumnya.
Kita sebelum ini acara apa nih, SBA ya?
Bukan SBA, oh, ini. Bukan. Ini di luar dari SBA,
okay,
ini.
Okay.
29 Podcast, okay. Di mana podcastnya berisi dua, Ruli sama satu lagi namanya Aprikul.
Oh, gitu.
Yeah. Nah, di segmen Bercuap ini biasanya gue ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang misalnya apa ya, Bang ya?
Punya pengaruh dan bisa ngasih inspirasi buat anak-anak muda. Okay. Untuk berkarya.
Wih, keren banget banget ini.
Udah berapa episode tadi?
6. Ini yang ke-6.
Ini yang ke-6.
Soalnya kan banyak juga ya.
Ditemuin tuh.
Sibuk. Udah gue lihat tadi habis mandi.
Kemarin.
Habis mandi.
Oke, jadi ini yang mau nanya gue apa lo?
Gimana kalau lu nanya?
Kita yang diwawancara. Gimana?
Bener ya, ngalahin dulu ya. Abonet.
Kita mau nanya tentang sebelumnya kan pada kenalnya Bonet ini ada di apa bandnya?
Super Raya.
Ternyata ngeluarin album
solo.
Solo. Bonetless.
Ya.
Intinya apa nih? Senja dan paras.
Tanpa mahkota.
Mantap. Nah, yang pengen ditanyain kenapa bisa ngeluarin album solo?
Oh, untuk album solo ini, gue emang dulu awalnya sih solo ya, awalnya sebelum Super Riot. Terus pas Super Riot juga kan berjalan, pas bikin Super Riot berjalan setahun, langsung pada keluar juga. Jadi di album kedua, ketiga, keempat gue sendiri juga, jadi disebut band juga bukan band sendiri, Super Riot sendiri dulu. Jadi udah biasa lah dengan sendiri. Nah, ini di saat sekarang emang lagi kosong aja Super Riot untuk aktivitasnya, karena emang personilnya juga lagi sibuk ngurus kerjaan, sedangkan gue kan kerjaannya emang udah apa-apa tuh berhubungan dengan musik ya, jadi gue nggak bisa nunggu gitu maksudnya, jadi gue ngisi kekosongan gue dengan gue bikin album solo aja, tambah lagu-lagu gue kan emang udah ada banyak gitu yang sekiranya kurang cocok dengan Super Riot gue masukin di album solo gue.
Ngomongin lagu lu yang banyak, gue juga sempat dengar lu tuh sebagai mesin pencetak lagu, Bang. Mesin itu banyak lagunya.
Bukan mesin pencetak uang.
Gue dengerin lagu dia juga, ada kan Senjata Baru kalau enggak salah ya, Ayah.
Iya.
Jika lagu lu anggap senjata baru, gue ciptakan berjuta lagu untukmu. Oke, okay, ya, nah, tapi ya yang menarik itu di sini sama Super Riot itu beda banget lah.
Iya beda, emang lagunya yang kurang cocok dengan Super Riot. Jadi gue pisah-pisahin nih, daripada nih lagu gak kepake, orang dikasih gak mau, mendingan gue bawain gitu sendiri.
Oh,
gitu.
Okay. Tapi personil-personil yang lain gak ini tuh?
Oh enggak.
Gimana-gimana?
Enggak masalah sih, karena emang anak-anak juga kan, dulu sebelum Super Riot ada yang punya band gitu, kayak Bim juga ada band dulu. Kalau ini sih pilihan sih, kalau kayak gini anak-anak juga berhak juga untuk mungkin bikin band lagi atau untuk bikin solo DJ atau apa. Doyo kayaknya mau DJ kayaknya ntar.
Gak mau masuk lagi ke band yang itu ada di inbox itu.
Ngeri. Oh, jadi aman ya
kalau
ya.
Aman kalau ini
yang
persen-persen
emang gak apa. Udah di Super Riot aja.
Iya, emang gak bentrok sih, ada jadwal-jadwalnya gak bentrok gitu. Yang penting gitu aja sih bisa ngatur itu. Gak masalah.
Nah, ini kan di album yang baru ini ada, ini apa nih namanya?
Buku.
Set. Buku dan makna lagu.
Buku dan makna lagu. Nah, ini yang pertama gua baca itu nama.
Oh itu ada biografi sedikit.
Iya kan?
Intinya untuk membedakan album saya dengan album Super Riot sih.
Okay.
Nah, jadi saya sedikit bercerita dulu tentang masa lalu atau apa gitu, tapi nggak banyak sih, diringkas aja gitu.
Ini yang menarik nama nih soalnya.
Gua
kenalnya kan
Bonetless.
Ternyata di sini namanya Asep Saipulapnan.
Ya. Anjir. Emang spesial untuk yang beli album gua ini, nanti dia tahu nama asli gua. Rata-rata kan enggak tahu nama asli gua nih. Gitu. Rata-rata apa personil Sprite juga ada yang belum tahu waktu itu. Jadi yang emang album ini spesial sih kalau buat gua. Album pertama gua ini.
Iya.
Ini lu cetak limited.
Ya nggak banyak sih, nyetaknya cuma 300 piece, box set 200 piece gitu.
Sejauh ini penjualan bagus berarti?
Box set sih yang mesen 175-an box set ya, karena pre-order ini.
Oh iya. Bener-bener, gue sebenernya pengen balik lagi ke nama ya. Ini dari Asep Saipulapnan, kenapa bisa jadi ke
Bonetless? Itu Bonet itu gue nama dari SMP. Jadi waktu SMP itu apa ya, dulu sih kata anak-anak sih bocah nekat gitu.
Bonet, bocah nekat.
Jadi emang ngalus sih nama itu, emang udah kebiasaan anak-anak juga, teman-teman maksudnya kalau ke rumah gitu bonet-bonet. Jadi orang tua juga bonet juga gitu ke bawah.
Sampai
ke
orang tua.
Iya. Jadi emang udah dari SMP itu.
Enggak ada niat ini aja, bubur merah bubur putih ganti nama ya, bonet.
Itu kayak waktu lu nginiin ke si Ahok.
Oh iya.
Ini jangan.
Sama itu ya.
Sama, oh iya. Gitu.
Banyak nama panggung ya. Kalau yang ini ya, musisi-musisi. Iya, nama aslinya siapa, nama panggungnya siapa? Oh iya. Berarti dari SMP?
Iya, dari SMP.
Bonet. Sampai sekarang.
Sampai sekarang.
Kenalnya Bonet. Tapi lu nggak lupa kan kalau ada yang manggil Asep, nengok?
Jarang justru sekarang gua. Walaupun manggil berkali-kali, paling gua mikir dulu nih kalau nggak saudara dekat, gitu kan?
Siapa? Karena jarang yang tahu.
Iya.
Banyak kan Bonet.
Iya. Kadang-kadang gua nggak ngeh panggil Asep gitu. Iya. Nengok kadang-kadang nggak biasa.
Nah ini yang spesial dari si album lu yang ini, selain tadi apa orang-orang ada
biografinya,
bisa biografi apa lagi nih?
Ini liriknya tuh ada maknanya, jadi kadang-kadang kan orang bingung, maksudnya atau nggak bingung tapi berbeda maknanya. Mereka punya makna sendiri yang masalah, tapi kalau gue yang nulis sih gue punya makna sendiri juga. Kalau makna lirik lagu yang gue tulis tuh ada gue jelasin gitu. Jadi benar-benar spesial albumnya, beda lah dengan album yang udah gue bikin di Super Riot gitu.
Ninja dan Paras Tanpa Mahkota. Ini kenapa nama albumnya itu, Pak?
Karena pertama ada lagu judulnya ini. Senja itu, jadi ini maksud di lagu ini masa bahagia, dan Paras Tanpa Mahkota itu seseorang yang rela mengorbankan dirinya, rela dihina, rela apa untuk demi kepentingan orang banyak gitu. Jadi dia tuh bagaikan apa ya? Ya tanpa mahkota lah gitu, maksudnya enggak mengharapkan apa-apa gitu. Enggak mengharapkan pengakuan, enggak mengharapkan apa-apa. Tulus lah, tulus.
Lu enggak ada rencana bikin album juga, Bang?
Single aja, single.
Single apa?
Single biar kayak single koil. Biar kayak sekarang.
Gua termasuk orang yang beruntung dong udah punya CD ini.
Nah, iya, soalnya rilisnya tanggal 10 tapi lu udah punya CD-nya.
Oh,
ini.
Iya. Dan udah sold out 175 keping.
Itu pre-order.
Iya, kan,
box set.
Box set.
Nah, yang box set 175.
Ngeri enggak? Ngeri
enggak? Saya 50 aja susah, Pak. Besok nitip Insta story Bonetless aja.
Bisa itu.
Santai ya semua, bisa diatur.
Bisa ya.
Nah yang gue penasaran, lu kan bikin apa lagu banyak ya.
Nah
itu biasanya ngalir dapet inspirasinya apa gimana?
Ngalir sih, kalau gue bikin lagu dari mimpi kadang-kadang jadi lagu, terus kadang-kadang di motor nggak pakai gitar nyanyi, turun bikin liriknya dulu jadi lagu gitu sih. Jadi gue juga susah jelasin kadang-kadang, ya inspirasi sih dari sekitar aja, nggak terpaku lagu harus tentang ini, harus tentang
jadi
ini.
Jadi lebih spontan ya?
Iya, kalau gue mau tentang apa aja gue bikin lagunya gitu. Kalau gue yang lama malah kadang-kadang kurang bagus kalau gue. Terlalu lama dibikin gitu, lebih bagus yang spontan. Jadi gitu.
Itulah yang namanya gift, Bang.
Sehari. di jalannya lagi gitu.
Sehari bisa 4 bikin.
Sehari 4?
Kalau niat bikin
lebih 4. Dari makan anjir. Makannya 3.
Bu 2 pak.
Nah lu ini lahir di Bogor ya?
Iya di Bogor, gue orang Bogor asli, gue orang Gunung Salak. Di Gunung Salak lahirnya gue.
Di kaki gunung?
Iya.
Apa dikeluarin dari letusan gunung?
Asap-asap keluar, langsung keluar di Bogor.
Di kaki Gunung Salak.
Nah ini tuh di keluarga emang rata-rata suka musik juga, ya, musisi ya. Juga apa? Apa lu beda sendiri apa gimana nih?
Di keluarga sih untuk orang tua sih nggak terlalu suka musik ya. Ibu nggak terlalu suka musik, bapak juga enggak. Nenek, kakek kayaknya nggak ada yang suka musik sih. Jadi gua doang kayaknya.
Lu berapa bersaudara?
5, gua anak pertama. Adik gua 4.
Cewek cowok?
Di bawah gue cewek, cowok, cewek, cowok.
Cewek, cowok, cewek, cowok. Oh berarti cowok, cewek, cowok,
cewek,
cewek.
Cowok.
Cowok. Anjir, belang-belang bisa begini. Cewek, cowok.
Clue-nya gak bisa ditutup.
Oh itu tanya sama bapak gue yang ngirin rumnya.
Kenapa sih ya? Anjir, belang-belang. Beda rata-rata umur, beda jauh apa?
Beda 2 tahunan.
Rata-rata?
Ya, 2 tahunan.
2 tahunan. Hmm. Dan itu adek-adek lu juga nggak ada yang hobi musik apa?
Nggak terlalu suka musik sih, yang lain juga.
Jadi di keluarga cuman lu aja?
Gua doang kayaknya yang musik.
Luar biasa.
Kemasukan setan Gunung Salak kayaknya.
Tapi lu hobi emang dari kecil?
Dari kecil gua, emang dari SD suka musik.
Dari kecil?
Hmm.
Oke.
Okay. Emang suka musik dari dulu.
SMP, SMA, bikin band dari?
Bikin band itu dari SMP sebenarnya. Udah niat bikin band ya, cuman emang gak ada yang mau gabung gitu kan. Gue kan main gitar juga tersendiri loh, caur. Jadi SMP itu pas acara band itu, gue sendiri emang sendiri itu solo. Karena gak ada yang mau, perpisahan lah ya SMP ya, perpisahan. Gue sendiri solo, dan gue juga bawain lagu gue sendiri. Karena gue bawain lagu orang tuh salah mulu, jadi gak enak gitu.
Orang lah
nggak bisa
bikin liriknya susah, bisa.
Pertama liriknya suka lupa, kedua chordnya lupa gue gitu. Jadi gue emang dari SMP bawain lagu sendiri, dan waktu itu juga nyiptain lagu perpisahan buat sekolahan, gue yang bikin lagunya.
Oh berarti dari SMP udah mulai bikin,
udah bikin
lagu?
Udah bikin lagu dari SMP, cuman baru dikit lah 30-40an lah SMP mah.
30-40an lagu
iya.
Lu jaman SMP kan cuma jajan cilor pak. Oh, gila. Kalau lu pengen godain cewek kan ya.
Edal. 30-40 lagu. Tapi lagu-lagu yang lu ciptain pas lagi SMP itu ada yang lu bawain sekarang?
Nah itu dia, ada banyak yang lupa gue. Banyak ada yang di Super Riot sih.
Oh ada yang
Super Riot
ke bawah juga ke albumnya.
Iya dimasukin dalam. Cuma banyaknya yang lupa gue. Karena waktu itu emang sempat direkam dulu kan zamannya pakai kaset tuh, direkam, kasetnya hilang, banyak yang hilang gitu, jadi gue lupa.
Dari semua lagu di Super Riot itu lu semua yang bikin ya?
Sampai saat ini sih gue semua yang bikin.
Anak-anak udah nyerahin semua percaya ya, lu berarti?
Tapi nanti kayaknya Doyo mau bikin satu lagu tuh.
Tapi nanti jadi DJ dong lagunya. Biar
DJ aja ya. Bisa jadi, berubah.
Sampai saat ini sih gue semua yang bikin.
Tapi pas lu mulai berpikiran buat gua fokus di musik gitu. Itu kapan tuh, dari SMP udah kepikiran mau difokusin ke musik?
Kalau fokus banget sih gua di tahun 2012 sih. Tahun 2012 kayaknya gua harus hidup di musik gitu. Gimana caranya gua hidup di musik lebih serius lagi gitu.
Setelah lulus SMA.
Gua lulus SMP, gua enggak lulus SMA sekolah.
Oke.
Okay, SMP okay, udah enggak dilanjut lagi.
Oh, SMA enggak lanjut lagi. Hmm. Nah, dari rentang waktu SMP lulus itu tahun berapa? Lahiran berapa?
88.
88 beda sama gua 4 tahun.
Lu beda sama gua 1 tahun.
Bodoh amat ah. Gua ngitung dulu. Gua lulus SMP kapan ya?
Gua lulus SMA 2011. Lu otomatis 2010 dong.
Berarti 2007.
Nah, berarti abonnya 2005.
Kan 4. 2003.
Ya, segitu 2003. Ya benar, 2003. Ya,
2003 lu lulus SMP dan lu baru mikir fokus mau di musik itu 2012. Nah, itu rentang waktu 6 selama tahun. Kurang lebih berapa tahun? 9 tahunan lu pakai buat apa itu?
Gue gawe, soalnya kan gawe juga, jadi mikir musik masih pelin-pelan lah, masih mungkin hobi-hobian doang gitu. Jadi sambil gawe, terus gawe juga nggak betah lagi, nggak betah. Akhirnya tahun 2012 memutuskan langsung pengen di musik aja, gimana caranya gitu. Entah gue harus usaha yang berhubungan dengan musik juga gitu.
Dan itu berarti pas 2012 itu lu langsung keluar aja dari kerjaan lu yang dulu?
Iya, gue pas terakhir gue kerja di bank lah, salah satu bank. Gue keluar, langsung gue main musik lagi, fokus gitu. Entah mau sendiri, mau band, gue yang pasti gue harus jalan terus gitu.
Jalan,
gitu.
Ya, yang menarik tuh gini bang, dia 5 bersaudara loh. Dia kerja.
Cerita mistis gak ini?
Enggak,
ini enggak.
Cerita mistis itu di misteriku. Cerita aprikul nanti. Gimana sih? 9 tahun. 9 tahun kan.
9 tahun wajib belajar.
Gue lagi tadi mau ngomong apaan ya? 9 tahun. Dan 2012 dia langsung memutuskan untuk fokus gitu kan. Bener kan bang ya? Nah, itu lu ngomong ke orang tua dan ke adik-adik lu gimana bang? Soalnya kan untuk lu kan anak pertama nih, panutan dong untuk adik. Sedangkan dulu waktu 2012 lu belum jadi kayak sekarang ini kan otomatis susah payah dulu meren bang.
Iya emang.
Dan yang lebih menarik sebelumnya dia kerjanya di bank. Yang maksudnya notabene rata-rata orang kerja di bank itu pikirannya enak gitu kan. Kenapa malah memutuskan untuk ke jalur musik. Tinggalin apa kerjaan di bank yang udah lumayan enak lah ya.
Iya.
Ya kan?
Karena emang ya seenak-enaknya emang mungkin karena di situ gue nggak bisa terlalu fokus ngurus musik di situ, jadi gue harus milih nih antara gue harus kerja atau gue cuman musik hobi-hobi aja gitu. Nah di situ emang berat juga milih, cuma karena produktivitas gue nggak henti-henti tuh di situ bisa bikin lagu-lagu kayaknya emang gue harus di musik gitu.
Oke.
Jadi di saat gue kerja pun gue masih bikin lagu terus.
Oh jadi lu raga lu mah di dunia tempat kerja tapi pikiran ada di musik.
Iya di musik terus. Jadi emang ya udahlah di musik aja gitu.
Tapi itu meyakinin orang tua dan adik-adik lu gimana untuk ya udah ini jalan gue gitu.
Pastikan pas lu ini orang tua apa ada cekcok apa gimana segala macam.
Kalau untuk orang tua sih enggak sih ya. Kalau kayak bapak sih dukung walaupun dia nggak suka musik tapi apapun pilihan gue pasti didukung gitu. Di musik ya gue ngomong pak mau, kalau orang tua bilangnya mau ngeband aja gitu.
Nanti kasih backsoundnya nggak sedih di sini. Okay.
Gue bilang pak mau ngeband aja. Oh ya udah nggak terlalu ribet kalau bapak nggak nanya nanti gimana enggak. Ya percaya aja sama anaknya gitu kalau bapak gue mah. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang dibuktiin kalau gue bisa bertahan di musik gitu.
Ya, berarti nggak yang cekcok orang tua.
Enggak sih.
Udah mending kerja aja karena kan kebanyakan yang sekarang ya zaman sekarang orang tua lebih ketika anaknya pengen sama apa mau usaha deh. Ngapain usaha nih kerja aja deh kalau bisa PNS ibaratnya yang udah jelas segala macamnya cekcok lah segala macam tapi lu orang tua lebih ke udah nggak apa-apa, lebih percaya lah ibaratnya
percaya
ya.
Percaya sih, yang penting kita juga buktikan lah dengan apa yang kita pilih gitu. Kalau gua gitu sih.
Tanggung jawab ya.
Tanggung jawab.
Nah, 2012 lu mutusin buat di jalur musik, berarti kan ada susah senangnya dulu kan, nah, langsung ini kan.
Iya.
Berapa lama itu lu survive sampai bisa kayak sekarang ini nih?
Kalau susah sih, susahnya banyak ya. Waktu gua 2010 anak-anak keluar tuh, yang satu pesantren, yang satu lagi ini kan kerja gitu. Dan gua juga kerja, emang cuman emang dia benar-benar nggak bisa gitu, jadi pada keluar. Dari 2011, 2012 gua tetap bikin album di situ. Ya susahnya ya karena sendiri tuh bingung, ditambah skill gua pas-pasan, dan gua juga nggak banyak link, banyak kenal gitu. Gua nggak terlalu banyak. Dan untuk yang support sih nggak banyak juga, gue sendiri gitu, gue recording bayar sendiri semua dan gue harus rela nggak makan 2 hari kadang-kadang gitu, ya buat recording, yang penting lagu beres, itu sih susah-susahnya sih, yang nggak ada personil kan waktu itu, gue nggak ada personil, gue nggak bisa patungan gitu, gue support nggak ada gitu, support siapa yang mau support waktu itu?
Cuma bisa 3 kunci.
Titik balik lu tiba-tiba langsung kelihatan apa di dunia musik. Oke, peruntukan gue kayaknya udah mulai kelihatan itu di tahun berapa?
2013.
Setahun dong lu berkarya udah kelihatan.
Ya, setahun 2013 tuh udah banyak yang ngundang Super Riot. Tapi gue tetap nggak manggung di tahun 2013 karena gue nggak ada personil tetap. Gue nyari di situ, mulai nyari, liar ke sana kemari gitu. Tapi nggak ada yang mau juga. Sampai 2014 akhir itu ada undangan di Kalimantan dan gue rasa gue harus main nih kali ini kata gue gitu. Dan gue memutuskan untuk bayar orang berapapun gue bayar untuk dampingin gue main gitu. Akhirnya gue mikir-mikir gimana caranya orang main sama gue. Ya udah nggak usah personil, gue bayar lu deh main. Bantuin gua gitu di Super Riot. Akhirnya gua suruh
edisional
gitu. Gua minta Bim-Bim waktu itu. Bim-Bim kan operator recording waktu itu. Gua minta terus sama teman Top 40. Bim-Bim kan Top 40-an di kafe-kafe gitu. Dan teman-temannya itu tuh. Drummernya ada drummernya juga. Kata gua ya udah lu ikut manggung ngapalin ini lagunya ini gua gitu. Dan waktu itu bayaran juga untuk mereka berdua aja gua enggak ngambil bayaran karena emang gua bayar mereka untuk bantuin gua awalnya gitu. Jadi gue nggak mentingin finansial dulu di awal. Jadi untuk bayaran gue kasih mereka berdua aja udah. Jadi yang penting gue bisa manggung. Situ mulai.
Jadi nggak usah dibayar.
Nggak gitu juga. Oh, iya. Menghargai karya kalau oh, iya, gitu. Iya.
Jadi kan dia nggak dibayar, dia yang membayar temen-temen.
Iya. Ya. Kita kalau sebagai orang yang ngundang membayar berarti. Oh iya. Nenek kali ini.
Nah tapi gue yang jadi pertanyaan gue maksudnya ini lu bisa diundang-undang itu karena
lagu Super Riot emang udah nyebar waktu itu
lu nyebarin lewat
waktu itu Revolution. Gue upload lagu di Revolution.
Tahu nggak?
Ya tahu, gue anak dulu pak.
Lu anak dulu.
Oh iya. Karena yang segitu saya masih ngeband.
Dan gue emang nitip-nitip kaset waktu itu, jadi gue rilis kaset sama CD gue titip-nitipin di skena-skena teman-teman gitu.
Oh jadi di 2012 itu lu rilis?
Emang rilis, tiap album dirilis pasti. Oh. Album gue rilis dengan ya pakai modal sendiri, entah gue minjem ke teman gitu. Nah gimana yang penting gue rilis, terus gue titipin ke skena-skena anak-anak, sampai ke Cirebon, ke Surabaya, gue titip-titipin. Sendirian gue kesana, nyeteng gitu buat gue titip-titipin. Dan itu gak gue ambil duitnya, gue titipin, gak gue ambil sama sekali duitnya. Gue titipin nanti, kalau habis store kan biasanya gitu. Ini gak gue ambil-ambil udah sampai sekarang.
Berarti itu emang udah lu niatan lu buat emang promosi aja?
Iya, promo.
Apa emang lu lupa buat ngambil?
Males juga kan, udah tambah lupa gue, gak ada kontak mereka.
Jadi emang bener-bener niat banget maksudnya ya, apa rilisin tiap album segala macam sebar-sebarin tanpa apa yang penting lagu gue didengar orang dulu dah.
Iya, milikan kesana kemari dulu, titip-titipin.
Abu Net, gue mau nanya nih.
Gue mau jawab.
Aruli,
siap.
Gue baca-baca beberapa lirik-lirik lu, entah yang solo, entah yang Super Riot gitu judul. Yeah. Gue juga kan judulnya tegas, isinya menusuk biasanya kan, ngena gitu. Lu sebenarnya kalau di lingkungan lu kayak gimana sih orangnya gitu? Apakah lu sama kayak waktu lu manggung gitu? Jadi
kalau yang bikin lagu biasanya cerminan sih, penulis lagu tuh cerminan orangnya biasa rata-rata. Jadi emang kalau nulis tuh soalnya gak terlalu bisa nipu. Kadang-kadang yang nulis gak bisa menipu dirinya gitu. Gue juga kadang-kadang berusaha untuk bikin lagu di luar gue gitu. Dan itu kadang gak bagus. Liriknya sama nadanya kadang-kadang gak kawin gitu. Oh, gak selaras. Bentrok.
Lu kalau di panggung kan misalnya, kalian semua bersaudara. Tapi di kalian gini-gini gitu.
Bukan kalian semua luar biasa.
Bukan. Kalau aslinya maksud gue, kenapa gue nanya gitu kan, kalau aslinya kayak kalem gitu kan.
Lebih, oh iya.
Lebih nggak pasangan.
Iya, gitu. Apalagi kalau di rumah gimana tuh? Di rumah kalemnya.
Oh iya, kalau di rumah gue emang diem sih, maksudnya jarang. Paling paling ngobrol sama ibu, paling deket sama ibu.
Oh iya, enak cowok. Kan. Iya. Lu kan mamahmu udah nelpon.
Iya.
Nggak tahu.
Bokap gue mah bodo amat aneh. Kan gue nggak apa-apa aja. Gitu.
Iya.
Kalau biasanya kalau apa, bapak lebih gitu sih. Soalnya yang punya emosional kayaknya ibu.
Berarti emang lu kalau di rumah pendiam?
Iya, lebih ke diam sih gua.
Bisa bayangin enggak Abon ya? Seremnya. Bayangin nih, imagine. Seram itu. Nulis lagu ngeri-ngeri, tato
banyak.
Cuma diam.
Cuma diam.
Kayak gimana tuh?
Kayak yang kuyuk. Sebenarnya yang menarik pas lagi lu SMP pas lu lagi sekolah atau SD gitu, lu pernah ngerasain dibully atau gimana nggak?
Kalau dibully gue di musik, dibully lebih di musik gue.
Oh, di musik.
Karena kalau SMP itu gue
tukang bully banget.
Kalau di olahraga gue berprestasi juga, dinilai juga gue berprestasi, jadi nggak ada yang bisa bully gue di situ. Tapi kalau untuk di musik gue dibully. Kalau SMP, SD, gue ranking 1 terus dari SD sampai SMP.
Lihat, tatoan.
Gak pakai narkoba.
Ranking 1 dari kelas berapa tadi?
Dari SD. Jadi nggak ada yang bully gue di situ, kayak basket juga kan dulu gue suka basket, bola.
Basket gitu. Bola?
Bola juga.
Bola juga.
Bola. Jadi berprestasi basket semua di situ, cuman di musik doang gue tuh nggak, ya main gitar terus nih, main gitar gue kadang-kadang salah chord, lupa gitu sampai sekarang. Nah, tapi kayak gitu aja ini, udah jadi orang-orang ngeledek lu nggak bisa gini lagu sendiri. Soalnya kalau gue ngeband dulu ngajak teman-teman gue nggak mau bawain lagu orang, gue nggak bisa gitu.
Oke.
Ya udah, yang lain juga jadi nggak mau bawain lagu gue.
Iya.
Ya udah, gue nyari band yang mau bawain lagu gue gitu aja udah.
Jadi lebih dibulinya malah di permusikan.
Iya.
Nah tapi lu berprestasi, maksudnya berprestasi di olahraga dan lu
olahraga,
malah
akademisnya bagus juga.
Akademisnya juga bagus dan malah musik kurang. Kenapa, maksudnya lu nggak olahraga aja gitu yang lu emang ini?
Ya kurang ini sih, gue kurang seneng. Maksudnya gue dulu olahraga juga, gue yang penting sehat aja gitu, gue mah nggak.
Ini bang, kalau udah namanya passion.
Passion show.
Soul. Narap. Mau gimana pun dikejar, Pak.
Oh, siap.
Apalagi seorang lelaki itu seperti itu.
Siap.
Mengerikan enggak?
Mengeraikan. Nah, ini oke. Ini tato ada berapa banyak?
Buset, bayi, berapa ya?
Dan kira-kira.
Enggak tahu ada berapa banyak.
Terakhir ditato kapan?
Terakhir 2018.
Baru
yang ini.
Pertama ditato
yang ini. Tato mawar.
Tahun berapa itu?
Ini tahun 2015. Sekitar 2015-an. Gue lupa juga sih dia 2015-an.
Dan reaksi orang tua?
Ya gue nanya dulu kalau gue.
Oh, lu nanya dulu.
Ini bagus nih.
Orang tua jarang-jarang kayak gitu.
Orang tua.
Ya, gue bilang dulu mau ditato ah, begitu. Ya udah kan kalau di musik mah nggak apa-apa kan ditato, ya nggak apa-apa. Ya udah tato.
Oh, berarti bir dan tato mawar itu emang
dari ini dulu. Ya. Bir dan tato mawar.
Oh, terinspirasi dari lu bikin tato itu.
Iya.
Ini tatar. Ini maknanya apa nih?
Biasanya
ini tatonya. Oh, iya. Biasanya kan orang bikin tato pasti ada maknanya, nggak mungkin.
Kalau kita bikin lagu Ades dan tato sisik naga, gitu.
Ades harus bayar, tolong diiniin dong. Gimana sih royalti? Nah ini maknanya apa nih?
Ya bunga mawar lebih ke cinta ya. Jadi apa? Kalau gue sih lebih ke cinta sesama manusia sih. Jadi kita, maksudnya bunga mawar di sini kan merah, wangi gitu. Ya maknanya lebih ke cinta kalau bunga mawar. Jadi maknanya lebih ke cinta, kita harus lebih mencintai sama manusia lah gitu. Maksudnya memanusiakan manusia. Ya maksudnya di sini nyambung sih ke sini nih, ke tengkorak. Jadi walaupun rupanya kayak setan kayak gua nih gini, di atasnya ada bunga mawar. Jadi ini berhubungan, jadi nggak bisa satu ini doang, harus bawa.
Oke. Jadi walaupun kelihatan covernya sangar, tapi jiwanya penuh dengan cinta.
Soul
sih. Siap. Nah ini lu tertarik ditato karena apa?
Melihat gua sisik naga.
Kan belum kenal waktu itu, kampret. Gimana ya?
Tapi sisik naga itu semua laki punya, bang?
Sok tak lu doang yang punya sisik naga, bang. Enak aja semua cowok punya.
Ya pengen ditato ya karena pengen banget gue lah.
Oh gitu.
Emang pengen banget dulu ditato, cuman emang belum saatnya aja, belum siap gitu maksudnya. Waktu itu kan emang dulu kerja, terus waktu ngeband juga masih belum inilah, masih belum serius. Dan ini setelah serius juga kegiatan gue dari musik semua, ya udah akhirnya gue tato aja.
Tapi kalau sekali ditato ketagihan ya nggak sih?
Ya kalau ketagihan ya enggak, kalau emang pengen nambah lagi sih pengen nambah lagi.
Nambah lagi.
Cuman ya enggak terlalu pengen apa gimana-gimana juga gitu.
Soalnya ada teman gue juga pertama dia di punggung tato. Terus akhirnya semua badan.
Iya.
Sampai ke muka-muka.
Anjir. Sini si itu hanya sinip-nip aja sampai ke muka-muka. Gila. Tapi ini tato, kalau tato tuh bikinnya maksudnya custom apa ada contohnya?
Oh ada apa? Yang ada yang udah ada contohnya, ada yang langsung. Kalau gue lebih suka yang langsung sih.
Oh jadi dari
nggak pakai gambar dulu langsung dibikin, misalnya pengen gambar gini-gini langsung digambar gitu.
Oh lu cuman apa ngutarain doang ya? Gue pengennya kayak gini
ya,
kayak gini.
Lebih seneng kayak gitu, lebih original sih.
Tapi dia bikin sket dulu apa langsung ke tangan dulu?
Ada yang langsung ke tangan, ada yang pakai sket dulu.
Enggak beli permen karet, tempel air
airin ya. Oh,
iya. Tapi pernah ada yang gagal nggak itu tato?
Ya yang jelek ada, cuman gue nggak ngerasa gagal sih, cuman jelek aja.
Oke.
Ini gambar panda ini ya. Biar apa tato panda?
Ini panda megang pistol nih, anti rasis fasis.
Ngerti nggak itu? Gue bilang juga setiap
jadi walaupun maknanya. Lu kulit hitam kulit putih tetap bersatu kayak panda gitu.
Ngeri.
Itu nasionalis.
Patriot.
Iya. Nasakom.
Oke. Tapi gue jadi kurang serius karena mencium aroma bakso. Jadi raga gue ada di sini.
Berhubung azan. Nah. Kita istirahat dulu. Kita rak sejenak sambil makan bakso.
Oke.
Istirahat sudah selesai. Makan siang sudah juga, Bang.
Terus tidak kenyang.
Tapi tidak biasanya habis makan itu bego ngantuk, Bang.
Makanya ini juga udah mata ayo. Apalagi cuaca begini nih.
Aduh. Fansnya dia banyak, nanti baliknya komplain ke kita gimana?
Siap.
Terus kupas tuntas.
Pokoknya emang apa? Tadi yang ngedengar cerita emang ternyata emang
perjalanan.
Nah, perjalanan Bonet begitu banyak rintangan, tantangan, berliku-liku tajam.
Walau halangan, rintangan, membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran.
Cari kitab suci itu, Pak.
Bisnis oke, olahraga oke, musik dibully, dan akhirnya dia bisa membuktikan bahwa dia emang bisa di musik.
Abis makan jadi udah gak ada pikiran apa-apa. Bingung lagi gue.
Emang makan.
Aduh, kacau. Emang abis makan langsung ngeblank kosong langsung apa yang mau ngomongin. Jadi
draft tuh hilang semua.
Udah hilang semua.
Walaupun catatannya ada depan mata.
Iya. Pura-pura gak lihat.
Ini cepet-cepet udah ya. Abangnya ada yang mau tanyain kita gak kira-kira gantian apa kita
nih? Ini podcast dari kapan nih?
Bang, terus lah.
Podcast dari kapan tuh ditanya?
Enggak profesional amat.
Oh iya, siap. Udah gue mau jawab tadi tuh kalau misalnya gue lagi ngomongin tato.
Udah
tato udah tato berarti ada yang apa
rasis
anti-rasis. Oh iya tadi karena banyak maknanya ya. Kira-kira Bonet ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di sana yang pengen apa
berkecimpung atau berkarya
ya, berkecimpung dan berkarya gitu.
Ataupun selain musik dan emang mereka pengen itu jalan dia.
Maksudnya pengen sesuai passionnya lah.
Iya. Kalau untuk luasnya sih untuk selain musik misalnya yang pengen di passion yang lain gitu. Pasti kalau benar-benar mah benar-benar gitu berusaha pasti ada jalannya sih. Kalau gue jalanin gitu. Kalau untuk yang di musik biasanya kalau untuk band itu masalah di anggota. Untuk yang ngeband gitu, lain hal sama yang solo karir gitu. Kalau untuk yang ngeband sih, masalah di anggota. Kalau menurut gue, jangan terlalu dipermasalahkan di situ, karena lo akan terpaku di masalah itu terus sampai kapan juga. Kalau menurut gue, jadi kalau gue sih band nggak terpaku di personil. Jadi kalau emang gimana caranya, kita harus jalan gitu. Dia nggak jalan ya udah dia ngikut aja gitu. Itu aja kalau gue.
Tapi itu nggak jadi penghambat kan? Nggak jadi penghambat
gitu. Kalau gue mah nggak jadi penghambat sih kalau untuk Sprite, karena emang mungkin karena emang dibangun di gua sih ya. Jadi kalau emang lu pengen benar-benar gitu, kalau gua jangan terlalu terpaku di satu masalah. Okay. Gitu. Kadang-kadang masalah emang diselesaikan karena
ada masalah yang lain.
Karena oleh waktu gitu. Kadang-kadang kita selesaikan itu malah enggak beres-beres, tapi kalau kita biarin malah masalah itu beres, ada juga sesuatu yang seperti itu.
Seiring dengan waktu berjalan, masalah
akan selesai.
Ya, deh, itu pesan-pesannya berarti.
Oke.
Okay. Passion, apa tadi? Fokus ya.
Fokus. Jangan terpaku sama itu masalah. Kalau ada masalah, maju terus aja. Toh, masalah mah enggak akan kelar, benar enggak ya? Pasti ada lagi. Jadi lu jalan aja, jangan ngelihat ke belakang.
Oh, sama ini nih. Kasih tahu dong. Oh, iya. Albumnya.
Jangan lupa tanggal 10 album dari Bonetless dengan berjudul Senja dan Paras Tanpa Mahkota bakal dirilis.
Dirilis
dan
ya.
Hanya ada 300 kopi.
Iya.
Dan yang box set tinggal tersedia 25.
Tinggal 25.
Nah, buru-buru hubungi si Roxy ya.
Iya,
atau Roxy ke Mas, Instagram Abonet sendiri.
Bisa.
Pada bisa PO ya?
Daripada nanti lu pada nyeselan gimana nggak kebagian ini dan nggak tahu biografinya Abonet. Sebenarnya gue pengen bahas itu, cuman kan nggak enak ya bang ya, pengen bahas biografinya Abonet lebih lanjut ya di sini biar lu pada penasaran aja lu beli dah.
Nah betul, jangan kita kupas tuntas di sini biar kita spoiler. Tapi omelin netizen.
Terima kasih ya Bonet.
Oh, iya.
Ya. Terima kasih Manarul.
Iya. Nanti saya lagi ya.
Aku mau pasti ada terus.
Oh iya.
Ya, semoga ada yang bermanfaat. Kalau bermanfaat ambil aja, kalau enggak bermanfaat ambil juga lah gitu kan.
Iya, coba cari telaah lagi. Telaah lagi pasti ada yang bermanfaat soalnya. Coba telaah lagi.
Bentar. Tadi asistennya Bapak Bonet tidur, sekarang tawa-tawa ini.
Tadi soalnya mencium aroma baso. Oh, iya. Ya. Langsung dia bangun.
Oke, gua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.